Pēc Ziemeļkorejas paziņojuma par plāniem restartēt pirms vairākiem gadiem slēgtu kodolreaktoru, lai stiprinātu savu atomieroču programmu, ANO ģenerālsekretārs Bans Ki-muns brīdina, ka šī brīža krīze jau ir aizgājusi par tālu. Paužot satraukumu par situāciju, kas pēdējā laikā liekas kļūftam nokaitētāka ikdienas, viņš uzsvēra, ka kodoldraudi nav nekāda spēle. Apvienoto nāciju vadītājs, kura paša dzimtene ir Dienvidkoreja, aicināja steidzami uzsākt sarunas ar komunistisko Ziemeļkoreju, jo dialogs ir vienīgais veids, kā atrisināt pašreizējo krīzi. Bans arī aicināja Pchenjanu pilnībā pakļauties ANO drošības padomes rezolūcijām un atturēties no turpmākiem provokatīviem pasākumiem. Paziņojums par kodolreaktora restartēšanu Jonbjonas kodolobjektā ir līdz šim viens no atklātākajiem savulaik noslēgto vienošanos pārkāpumiem. Kodolreaktoru valsts ziemeļos slēdza 2007. Gadā saskaņā ar starptautisku vienošanos. Tomēr trīs gadus vēlāk Pchenjana atļāva ārvalsts zinātniekiem apmeklēt Jonbjonu un atklāja, ka šajā objektā tiek bagātināts urāns. Ziemeļkoreja gan uzstāja, ka urāns tiek bagātināts tikai līdz zemam līmenim, un tas domāts civiliem mērķiem. Tomēr viens no zinātniekiem vēlāk liecināja, ka kodola objekts atkal var tikt viegli pielāgots materiālu izgatavošanai atomieročiem, un tam būtu nepieciešams tikai aptuveni pusgads. Kā otrdien paziņoja Ziemeļkoreja, tā plāno pārregulēt un restartēt visas iekārtas Jonbjonas kodolkompleksā, tostarp urāna bagātināšanas rūpnīcu. Mērķis – stiprināt atomieroču programmu gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi. Seula brīdinājusi par ātru un bargu atbildi jebkādām militārām provokācijām no Pchenjanas. Dienvidkorejas ārlietu ministrijas pārstāvis pēc paziņojuma par kodolreaktora restartēšanu norādīja, ka Seula uzmanīgi novēros notiekošo ziemeļu kaimiņu valstī.
Ja paziņojums ir paties, tad tas ir ļoti sarūktinošs. Ziemeļkorejai jāpilda vienošanās un doties solījumi, un jāciecās uz to, lai Korejas pussala būtu brīva no kodolieročiem. Dienvidkorejas valdība turpinās novērot, kā attīstās situācija.
Savukārt Dienvidkorejas prezidente Paka Gunhē ieņem kaujinieciskāku nostāju, spriežot pēc viņas pārstāvju teiktā.
Prezidenta norādīja, ka ir svarīgi sodīt Ziemeļkoreju par provokācijām. Viņa arī uzsvēra, ka mums ir spēcīgs diplomātiskais un militārais spēks, kas var liekt Ziemeļiem pat domāt par provokācijām. Viņa aicināja ārlietu un drošības dienestus pilnībā sagatavoties pret pasākumiem, balstoties uz skaidru izpratni par pašreizējo situāciju.
Bet Krievija norāda, ka galvenais uzdevums ir izvairīties no militāra rakstura scenārija. Maskava jau iepriekš brīdinājusi, ka situācija var iziet ārpus kontroles, netieši liekot saprast, ka sava daļa atbildības par notiekošo jau uzņemas arī Vašingtonai. Ziemeļkoreja sadusmojušas gan jaunas ANO sankcijas, ko pret to ieviesa pēc kodola izmēģinājuma februārī, gan vērienīgās Dienvidkorejas ASV kopīgās militārās mācības, kas sākās pirms dažām nedēļām. Ginca Moliņš, Latvijas radio.